Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston konstitutsiyasida davlat va jamiyat munosabatlarida o'zaro tiyib turish tamoyili mustahkamlab qo'yilishi mumkin. Bu taklif bugun 10 iyun kuni konstitutsiyaviy komissiyaning navbatdagi yig'ilishida muhokama qilindi. Yig'ilishda Oliy Majlis Senatining sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi, konstitutsiyaviy komissiya a'zosi Narimon Umarov fuqarolar yuborgan takliflar haqida fikr bildirdi. Konstitutsiyada davlat va jamiyat munosabatlarida o'zaro bir-birini tiyib turish mexanizmlarini yanada mustahkamlash, bu orqali nimaga erishamiz? O'ylaymizki, fuqarolik jamiyatini haqiqatdan shakllantirishda bu muhim omil bo'ladi deb hisoblaymiz, deydi Umarov. Bunga komissiya raisi Akmal Saidov munosabatini bildirib, bu haqda avval o'ylab ko'rganini urg'uladi. Bitta yangi fikr aytdingiz. Bizda o'zaro tiyib turish turli hokimiyatlar, qonun chiqaruvchi, ijroiy va sud hokimiyati o'rtasida yo'lga qo'yilgan. Siz jamiyat va davlat o'rtasida o'zaro tiyib turish masalasini aytdingiz. Biz oldin inson va davlat o'zaro majburiyatlarga ega deb aytardik. Bu yerda esa davlat va jamiyat o'rtasida o'zaro tiyib turish masalasi ko'tarilyapti. Mana shu muhokamalarda oldin hech xayolimizga kelmagan takliflar kelyapti. Saidovga ko'ra, bu taklifning amalga oshirilishi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan bildirilgan davlat va jamiyat inson tamoyilini inson jamiyat davlatga aylantirishni mustahkamlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.